Doktorica Verena Perko, ste strokovnjakinja za arheologijo in dediščino nasploh, zato lahko rečemo prava sogovornica na temo dogajanja v Ljubljani. Ljubljana ima dediščine zelo veliko, župan Zoran Janković seveda zanjo nima pravega posluha. Spregovorili bova v nadaljevanju zlasti o problematiki gradnje garažne hiše pod ljubljansko tržnico. Ta prizadevanja so že nekaj let v teku, zdaj je ta grožnja seveda vse bolj realna, ampak treba je opozoriti na vse posledice, ki bi jih to imelo, ne le za okoliške prebivalce, ne le za tamkajšnji prostor, ampak tudi za dediščino, ki je, kot rečeno, res ni malo. Kako vi vidite ta projekt in to grožnjo?
Ljubljana ima res izjemno bogato dediščino, ampak gre za to, da je z gradnjo te garaže pod eminentnimi spomeniki, s katerimi se Ljubljana predstavlja v svetu pravzaprav kot eno pomembno kulturno središče, ogroženo. Ne? In da je ta gradnja že dolgo pravzaprav, če se spomnimo, kako je o tem govoril arhitekt Milan Kovač, opozarjal v neštetih pismih in pisanjih in kako se nikakor ni vedlo, kaj bi s tem in kako bi s tem dejansko počeli ali bi verjeli ali ne bi verjeli, ker se je tudi Zavod za spomeniško varstvo mačken umaknul v ozadje, čeprav bi moral biti prvi, ker so se akademske srenje umaknile, ker so se na vse zadnje tudi muzeji, ki so prvi po dolžnosti govoriti o kulturni dediščini, ohranjanje in tako naprej umolknili. Torej, ne moramo reči, da ne skrbi Ljubljana za dediščino. Tukaj je temeljno vprašanje, za katero dediščino skrbi, ne? Katere? Tukaj je na eni strani Plečnik, na drugi strani pa seveda središče katoliškega identitete Ljubljane in Slovenije, če hočete. Ne? Vse zadnje gre za stolnico, gre za knjižnico, za škofiški center in tako naprej. In še bolj bistveno vprašanje, kako mi upoštevamo javnost. Namreč vse dediščine so po definiciji pravzaprav konfliktne. Zato, ker so nastajale skozi dolga obdobja, ker so vpleteni različni ustvarjalci, različne, če hočete, ideološki predznaki, vire in tako naprej. Ne? Ampak tukaj seveda vsaka dediščina prinaša pravzaprav izredno različne stvari, jih spaja, predstavlja vsaka dediščina, ne, temelje ne samo slovenske identitete, ne samo katoliške identitete, kar je brez dvoma res, ne, ampak seveda tudi skupne evropske identitete, kulture, preteklosti, vir, eminenten vir raziskovanja, znanja in seveda skupnega kolektivnega spomina. Zdaj, če to pogledamo, seveda vidimo, da se združujejo zelo različne stvari, ki jih je treba tukaj tako dialoško odpirati in nagovarjati, da nas bogatijo, da nas povezujejo, da družbo delajo bolj demokratično. Kaj to pomeni? To pomeni, da je jasno, da so seveda najprej se čutili ogroženi tisti, ki cenijo, visoko cenijo Plečnika. In zdaj pogledajte, ne, projekt, ki bo na eni strani uničil arheološke plasti, ki bi lahko eminentno predstavljali, za res nazorno predstavljali srednjeveško bogatstvo. Kajti na eni strani antika je kar dobro predstavljena v Ljubljani, ne? Ampak tukaj gre za srednjeveško, za srednjeveška zgodovina. Ne? Srednji vek je pravzaprav označen z seveda krščanstvom in krščansko identiteto. In to je tista, prav tista dediščina, ki se je nekako začela, ne bom rekla zamolčevati, ampak odrinjati. Na enkrat vidimo, da se odpira pravzaprav veliko število tem, ki jih ne bi smel nihče prezreti. Ne, prvič zaradi tega, ker se je država zavezala z mednarodnimi konvencijami, z ustavo in z zakonom, je zavezana k varovanju, ohranjanju kot temelj skupne kulturne identitete, če hočemo temu tako reči, vir pravzaprav naše in skupne evropske preteklosti. In ta država bi morala prav po teh konvencijah skrbeti, da se, namreč prav konvencija, ki bi rada tukaj citirala, okvirna konvencija o vrednosti kulturne dediščine za družbo ali Faro konvencija iz 2008, zelo pomembna, ne? Ki je bila sprejeta s ciljem, da bi zagotavljala človekove pravice, demokracijo in pravno državo na področju z vidika varovanja kulturne dediščine, če smem malce poenostaviti. Kaj to pomeni? Da je uživanje kulturne dediščine, torej se tizga, ne? Od kaj kulturna dediščina je pravzaprav identitetni, razvojni, gospodarski, kulturni, politični kapital in tako dalje. Ne? Se pravi, od tega ne, se učiti, biti ponosen na svojo preteklost, predstavljati svojo domovino, predstavljati tudi svojo cerkev, recimo. Ne? Pravzaprav ne, so to osnovne človekove pravice, ki so varovane, ne, rekla, recimo v splošni deklaraciji o človekovih pravicah 1948, kar je varovano za našo ustavo in kar je za zakon za varstvo kulturne dediščine ZVKD 1, ta trenutek še veljaven, pravzaprav tudi podpira. Jaz ne verjamem, da je kdo za to, da bi se tukaj posegalo in ogrožalo. Jasno je treba povedati. V imenu kapitala se ogroža naše lastno preteklost. To je odločitev, ki je v rokah župana, kakorkoli mu je že ime, kakorkoli in kdorkoli si bodi je v tej funkciji, njegova odločitev bi morala temeljiti pravzaprav na tem, da zaščiti interes javnosti, da zaščiti interes dejansko te skupnosti, da jih upošteva njihovo mnenje, ne, da poziva k dialogu, in sicer, da kliče k odgovornosti vsakega in skupnosti za ohranjanje kulturne dediščine. To so besede iz konvencije, ki jih je država podpisala. Jaz ne govorim na pamet, ne? Rekla, za spoštovanje, ne? In seveda takoj preprečiti vse tisto tudi po konvencijah, po drugi konvenciji, tle imamo konvencijo iz Valete 92, Mekvat se je tudi ponavadi reče, varovanje arheološke dediščine in tukaj so prav ta najdišča, ne? Zato pozivam gospod Milan Kovač k ohranitvi, k spoštovanju, k neogrožanju, da se ne bo niti najmanj ogrožalo. In sicer točno tako, ne, da zagotovi pravzaprav sistem, ki bo varoval, da zagotovi pravzaprav, da odstrani vsako grožno, ne pa da celo podpira in se odloča proti velikemu številu javnosti, ki šteje to, ta prostor, veste, to ne gre za katerikoli prostor. Temu se reče strokovno gledano prostor kolektivnega spomina, kjer so zabeležene v materialu, v snovi, v dediščini, pravzaprav tiste vrednote in tisti dogodki in tisti ljudje, ki so tukaj živeli. In tukaj je njihova, rekla, največja pravica. Ne? Zelo sem hvaležna nadškofu, da je, gospodu nadškofu, da je javno se opredelil. In jaz sprašujem, kje smo še vsi ostali. To se zahvaljujem tudi za to povabilo, kaj ti oglasiti bi se morali v en glas, pravzaprav zato, da se tega prostora ne dotika. Katoliki sami pravzaprav se ne zavedamo tega pomena. Ne? Namreč o čemer se ne govori, o čemer se ne razpravlja, kar se ne raziskuje, kar ni prisotno, tega ni.
Kar se ne uči.
Kar se ne uči in tega se ne učimo. Ampak oprostite, to še ni vzrok, da ne bi mi, ki smo pravzaprav, ki se imenujemo, identificiramo se z grdo besedo, ne, prepoznavamo kot katoliki in kot kristjani, ne učili v skupnem dialogu, v skupnih dogodkih, v skupnem pripovedovanju, v svojih družinah, tako kot se na vse zadnje Judje učijo, ne, te zgodbe. Mi pač tega ne poznamo, zapostavljamo, pričakujemo, da bo nekdo drugi storil za nas, zdaj pa ne samo kritiko na oblast, namreč kritike smo lahko deležni tudi mi sami. Ne?
Če se nič ne zanimamo za to, če da. Smo tiho, če se, mi ne bomo tiho. In povejva morda, da res ta gradnja naj bi, garaže naj bi temeljila na globini 20 metrov, garaže naj bi bila odmaknjene le 16 metrov od semenišča. Problem je voda, ne? Podzemne vode so tam pod garažo in seveda stvar bi se lahko ogrozila oziroma ta voda razlivala drugam, če se ne bi mogla v tisto smer, kjer se zdaj razliva. Tudi povejmo, da tista garažna hiša, ki je na Kongresnem trgu, je povzročila poškodbe na Uršulinski cerkvi in tako, da ne bi bilo verjetno zdaj nič drugače.
Sploh se ne bi smelo razpravljati. Kot rečeno, ne, po teh mednarodnih konvencijah pravzaprav bi morali uspodbuditi varstvo kulturne dediščine kot vir trajnostnega razvoja.
Tako, bi moral biti ta prostor nedotakljiv.
Nedotakljiv. Ena garaža, ki jo zgradiš lahko kjerkoli, na račun pravzaprav nečesa, ki je neponovljivo, enkratno in nenadomestljivo. Ma dajmo reči bobu bob. In dajmo potrkati, rekla res rekla na to našo krščansko dušo ali slovensko dušo, ki pravzaprav je zrasla na krščanskih koreninah, kakšna je naša skupna skrb za kulturno dediščino, ki nas določa.